This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri njema popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa safari ya VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa leo ni Disemba 9 mwaka 2021, kama kawaida dakika 30 za habari, mazungumzo na vile vile burudani, mbali na kusahau yavumayo mitandaoni.
Kwa yale ambayo tumekuandalia dhuhuri ya leo ni pamoja na kwamba taifa la Tanzania sasa linasherehekea miaka 60 ya uhuru. Happy Independence Day.
Vile vile tutakuwa tunaangazia yale ambayo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametoa ushauri kwa vijana, hasa maafisa wa polisi. Kumbuka pale jana kulikuwa na tukio ambapo afisa mmoja wa polisi alimpiga risasi mkewe na vile vile kuwaua wengine watano kabla yeye mwenyewe kujiua. Hii yote ikiambiwa kwamba inatokana na afya ya akili.
Kuna mengi ambayo tumekuandalia katika safari ya hivi leo kwenye Express. Usiende mbali, muziki maridadi kabisa ambao utakuongoa na mengi mazuri, mijadala ambayo itakuhusisha. Lakini kwanza wacha tuanze na yale tumeyapatia kipaumbele. Marais wa nchi za Afrika ni miongoni mwa wanaohudhuria maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara na miaka 59 ya jamhuri yanayoendelea leo jijini Dar es Salaam. Marais hao ni Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, Paul Kagame wa Rwanda, Filipe Nyusi wa Msumbiji na Azari Osmani wa Komoro. Dina Chahali yuko Dar es Salaam na anatupatia picha halisi.
Jijini Dar es Salaam, VOA Express imezungumza na baadhi ya vijana waliozaliwa baada ya uhuru wa Tanzania bara uliopatikana Desemba 9 mwaka 1961, ambao wamesema kikubwa wanachojivunia kwenye miaka 60 ya uhuru ni kuona Tanzania ikiendelea kuwa na amani na utulivu licha ya changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa ajira.
Tunapozungumzia miaka 60 ya uhuru kwetu sisi wa Tanzania, naweza nikasema ni fahari kubwa sana, kwa sababu miaka 60 ni mingi mno. Lakini kitu cha kufurahia zaidi kikubwa ni amani tuliyokuwa nayo hapa Tanzania. Kwa kweli kwenye amani sisi wa Tanzania tunao haki ya kufurahia, sababu kwa miaka yote hii viongozi wetu ambao walituongoza wamefanya mambo mazuri kabisa. Ninaposema mambo mazuri, kuanzia elimu, afya, na mambo mengine, barabara zimekuwa sasa hivi zote nzuri. Tunatembea tunafika kwa siku moja tu.
Mafanikio kwangu mimi kwanza usafiri. Kama kwetu mimi natokea kusini, tulikuwa tunatembea na malori. Sasa hivi hata sasa hivi ukienda unapanda basi mpaka saa 10 uko kwetu Lindi. Kwa hiyo mpaka hapo wana mabadiliko hayo na fly. Nilikuwa naona udongo, naona ni donge watu wa huko huko bara huko. Anakwambia mimi natoka Moshi. Msafi kwetu mimi tope mpaka huko. Nilikuwa naona kaja sasa hivi maendeleo hivi kama hivi barabara huko hapa hapa Tandale yenyewe hapa matope mpaka alikuwa huko. Lakini sasa hivi hapo unatoka kama unatoka wewe.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kwa upande wake, katika hotuba yake kwa taifa, amewataka Watanzania kujivunia mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 60 ya uhuru katika nyanja mbalimbali ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi.
Wastani wa pato kwa mtu kwa mwaka 1961 lilikuwa ni shilingi 776, na kwa mwaka jana 2020 ni shilingi milioni 2,653,790. Jambo hili linaongeza hadhi yetu machoni mwa jumuiya za kimataifa na kutoondelea unyonge na unyanyapaa.
Rais Samia amesema mbali ya mafanikio hayo kuimarisha ustawi wa taifa, amani na umoja wa kitaifa, lugha ya Kiswahili imekuwa mhimili mkubwa wa kuunganisha Watanzania. Na hivi karibuni shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni lilitangaza Julai 7 ya kila mwaka kuwa siku ya Kiswahili, huku pia ikiwa ni miongoni mwa lugha rasmi ya ukanda wa SADC na Afrika. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Shukrani sana Dina Chahali pale ulipo. Hata mimi nakutakia wewe siku kuu njema ya uhuru pale nchini Tanzania. Kwingineko ni kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewarai vijana, hasa maafisa wa polisi nchini humo, kutafuta suluhu mbadala kwa matatizo yanayowakumba badala ya kutumia bunduki, kufuatia tukio la Jumanne ambapo afisa mmoja wa polisi alimpiga mkewe risasi kuwaua watu wengine watano na kujiua. Kenyatta anaitaka idara ya polisi kuchukua afya ya kiakili kwa maafisa wa polisi kipaumbele na kuhakikishia mazingira bora ya kufanya kazi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Matamshi ya Rais Kenyatta yanajiri siku mbili baada ya afisa huyo anayetambuliwa kuwa Benson Mbatu Imbasi usiku wa kuamkia Jumanne kuripotiwa kumiminia mkewe risasi kwenye shingo, kuwaua watu wengine watano waliowaona machoni pake na kuacha wengine wawili na majeraha mabaya, na kisha kujiua eneo la Kabete viungani mwa jiji kuu la Kenya, Nairobi, maafisa wa polisi nchini Kenya walieleza vyombo vya habari. Na japo idara ya polisi inaeleza kuwa inaendelea kuchunguza kisa hicho kilichowashtusha wengi, Rais Kenyatta anaeleza kuwa vijana wanastahili kupokea ushauri dhidi ya shida wanazokabiliwa nazo badala ya kujitoa uhai, hata ikiwa hali hiyo inasababishwa na mafadhaiko ya moyo.
Ningependa kutaja tu kitu kimoja kwenu nyinyi, haswa nyinyi vijana. Mambo ni mengi ya dunia, lakini hakuna shida ambaye haiwezi kutatuliwa watu wakiongea. Nasema hivyo kwa sababu kitu kinanisumbua, bwana IG na wenzako, ni vizuri kuongelesha hawa vijana. Shida za dunia ni mingi, and mental health is also a real problem, but it is a problem that can be addressed if you reach out.
Bwana Kenyatta amewaeleza vijana kufahamu maisha yanapanda shuka nyingi, lakini ipo suluhu mbadala dhidi ya matatizo yanayowazonga maishani, na hivyo ili kuyatatua wanastahili kupata ushauri kabla kufikia maamuzi yasiyostahili.
Hakuna haja saa ingine ya kufanya vitendo ambavyo tunaona. Bunduki yako ni ya kulinda maisha, sio ya kuchukua maisha. Na mimi nataka niwahakikishie vijana, tabu hii iko na sio kati yenu, hata Kenya mzima. Na ni tabu ambaye tunataka kushughulikia kama serikali. Lakini haswa kwenu nyinyi, na waomba, na wasi, ukiona uko na shida, iwe ni shida ya kinyumbani, iwe ni shida ya kikazi, tafuta mwenzako, tafuta ofisa mkubwa wako, tafuta family member wako, muongee naye. Na unaweza kuona kwa kuongea peke yake umepata suluhisho ya shida yako.
Ambaye alikuwa akizungumza Jumatano jioni wakati wa sherehe ya kufuzu kwa makurutu wa shirika la vijana wa huduma kwa taifa NYS, amesisitiza kuwa kujieleza kwa ukina ni mojawapo wa njia mwafaka za kukabiliana na msongo wa mawazo.
Tunaelewana vijana? Tunaelewana vijana? Yes, there is nothing that cannot be resolved. Hakuna haja saa ingine ya watu kutenda mambo ambayo wanatenda kwa sababu ya hasira.
Halmashauri ya usimamizi wa huduma na utendakazi wa polisi nchini Kenya, IPOA, imeanzisha uchunguzi kufuatia tukio hilo linalomhusisha afisa huyo wa polisi ambaye ripoti za vyombo vya habari nchini Kenya zinaeleza alikuwa na ugomvi na mkewe. Nchini Kenya pamekuwapo na idadi ya juu ya maafisa wa polisi wanaohusika katika visa vya kuua wenzao kwa silaha, kujiua kwa kujinyonga na kuua jamaa. Kwa muda sasa pamekuwapo na ombi la kutaka mageuzi kufanywa katika taasisi ya polisi, kubuniwa vitengo mbalimbali pamoja na vya kuwapa ushauri na saha, kuimarisha mazingira ya kazi pamoja na kusikiliza vilio vyao vinavyohusu mishahara na kuheshimika kwa haki zao za kimsingi pamoja na mahitaji yanayoendana na afya yao ya kiakili. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Na ni muhimu sana kuangazia afya ya kiakili.
Na bila shaka ni changamoto kuu hasa kwa hawa ndugu zetu, kwa sababu wana mengi ambao wanayaona wanapokuwa katika zile harakati za kutatua masuala ya usalama, hasa kukiwa na hizi vurugu za mauaji.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Matangazo yetu unaweza kupata live kwenye ukurasa wa www.voaswahili.com ama ukurasa wa Facebook VOA Swahili, ama pia tegea radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Matangazo haya utayapata. Mkamiti Kibayasi na muone upande wa pili yuko tayari kutupasha habari za dunia.
Tanzania iliadhimisha miaka 60 ya uhuru leo Alhamis, huku Rais Samia Suluhu Hassan akisifu maendeleo ya nchi hiyo, ingawa hofu inaongezeka kutokana na hali mbaya ya uhuru wa kisiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Katika hotuba yake kwa taifa mkesha wa maadhimisho hayo, Samia alisema mafanikio waliyoyapata katika miaka 60 iliyopita ya uhuru yalichangiwa na utawala wa kidemokrasia na utawala wa sheria. Amesema kwamba nchi yao ina mfumo unaoruhusu raia kutumia uhuru wao wa kujieleza bila usumbufu wowote, na kuongeza kuwa hali kwa waandishi wa habari imeboreka, huku idadi ya mashirika habari yakiongezeka kutoka shirika moja mwaka 1961 hadi mamia hivi leo. Koloni hilo la zamani la Uingereza lililojulikana kwa jina la Tanganyika lilijipatia uhuru mwaka 1961 na kuwa Tanzania baada ya kuungana na Zanzibar miaka mitatu baadaye, na kupitisha mfumo wa demokrasia wa vyama vingi mwaka 1992. Lakini katika miaka hivi karibuni, vitisho vya uhuru wa msingi vimeongezeka nchini humo, hasa chini ya utawala wa mtangulizi wa Samia, marehemu John Pombe Magufuli, ambaye aliongoza kukandamiza vyombo vya habari, wanaharakati na uhuru wa kujieleza. Tangu Samia aingie madarakani Machi mwaka huu kufuatia kifo cha Magufuli, amekuwa akitaka kuachana na baadhi ya sera za mtangulizi wake ambaye alipewa jina la jembe kutokana na mtindo wake wa uongozi usiobadilika. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR lilisema leo kwamba wafanyakazi wake watatu walijeruhiwa katika shambulizi lililotokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Washambuliaji wasiojulikana walifyatua risasi kwenye msafara wa Umoja wa Mataifa uliokuwa ukisafiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, UNHCR ilisema katika taarifa yake. Risasi zilipiga gari na wafanyakazi watatu walijeruhiwa kwenye shambulizi la Jumatano. Shambulizi hilo lilitokea katika eneo la Mambasa, eneo la Lubero, jimbo la Kivu Kaskazini, ilisema taarifa hiyo. Wafanyakazi waliojeruhiwa walikuwa wakisafiri kwa gari lililokuwa na alama zinazoonekana vyema za UNHCR. Timu hiyo ilikuwa ikirejea katika mji wa Beni baada ya kusambaza misaada kwa watu ambao tayari wamekimbia makazi yao kutokana na ghasia, na kwa familia zilizo hatarini kutoka kwa jamii inayowapokea. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limesema limeshtushwa na kukasirishwa na shambulizi hilo, na linatoa wito kwa maneno makali zaidi kuheshimiwa kwa sheria ya kimataifa ya kibinadamu na haki za binadamu ili kuwalinda raia na wafanyakazi wanaotoa msaada wa kibinadamu dhidi ya ghasia. Pakistan imegundua kesi yake ya kwanza ya Omicron, aina mpya ya kirusi cha corona. Maafisa wa afya walisema leo Alhamis kwamba maambukizi hayo yalipatikana kwa mwanamke mwenye umri wa miaka 57 ambaye hajachanjwa huko Karachi, jiji kubwa la nchi na mji mkuu wa mkoa wa kusini wa Sindh.
Crazy, killing night, changanya. Over.
msikilizaji, hii ni safari ya VOA Express. Unaendelea kupata mazuri zaidi burudani. Fupi hilo linakuongoa ongoa na sasa linatupeleka katika kitengo chetu cha pili, kitengo cha barazani.
Na moja kwa moja leo katika barazani tunaangazia masuala ya elimu na tumeuliza, je, unaridhika na hali ya ufundishaji katika eneo lako?
Hii ni fursa nzuri sana kuangalia kiwango cha elimu, mambo yako vipi. Na Wanaafrika Mashariki wamezungumza nasi, wametupatia ujumbe ulioandikwa na wengine wametupatia nambari za simu tuwafikie tupate mtizamo wao. Amina, safari yetu sasa inatuanzia Mombasa. Tunampata James Muli, anasema yuko Nyali. James, ukiwa unanipata, mtizamo wako gani kwa mada yetu ya leo barazani?
Hapa nazungumzia hapa nchini Kenya, utapata kuwa walimu ambao ndo tunasema ufundishaji, wengi wao katika asilimia kubwa, tuseme tu ni kwa mtazamo, asilimia zaidi ya chini ya 50 huwa hawana ule wito. Yaani kwa ufupi ni kama tu wako pale kwa ajili ya kupata ile mshahara wao washughuliki. Hata nakumbuka vizuri kabisa wakati kwa shule, napata mwalimu anakuambia, wewe usiposoma shauri yako, mimi mwisho wa mwezi naenda kwa banki, nitatoa pesa, wewe utajipanga vile utakuwa. Utapata kabisa kabisa hawana ule wito, hawajali.
Kwa hiyo tatizo ni namna ambavyo walimu wamekosa wito wa kufundisha, na wala sio masuala ya mitaala kama serikali inavyoona kwamba inakuwa inabadilisha mitaala kila mara.
Hiyo hakuna mwanzo wa mitaala, hiyo hakuna hata kidogo. Ile iko ni wito wa kufunza ndo hakuna.
Tukushukuru sana James kwa mchango wako ndani ya barazani hivi leo.
Asante sana.
Tukiachana naye Kimanzi akiwa Mombasa, Kenya. Sasa tunaelekea hadi Dar es Salaam, tunakutana naye Vincent Kaji. Tusikie maoni yako.
Kwa kweli mimi nisema tu ndugu mtangazaji, kwenye eneo langu kwenye swala la ufundishaji tunaridhika, licha ya kwamba bado changamoto zipo. Kama unavyojua changamoto kwenye kazi hazikosekani, ila tunachoomba tu kwamba kwa mfano walimu wanatakiwa tu waongoze juhudi zile za ufundishaji ili kuhakikisha kwamba labda tunakuwa na ule ubora na watu wanapata elimu ya kutosha. Kwa hiyo masuala ya changamoto mwenyewe hapo tu, hichi kinachotakiwa tu kwamba ni kupambana nao na kutafuta mbinu za kwamba tufanyaje ili hii changamoto tuweze kuimaliza. Walimu waongeze mbinu mbalimbali ili kuweza kusaidia kwamba tunakuwepo na ule ubora na elimu yetu inaweza kupata ubora ambao unaweza kusaidia watoto wakawa na elimu inayosaidia.
Vincent Kenya, watu wanalalamika kwamba walimu hawana wito. Mnalishuhudia hilo huko Tanzania?
Wewe ndugu mtangazaji, tunalishuhudia, licha kwamba sio maeneo yote. Kuna maeneo mengine yapo, kwa sababu kikuta kweli walimu wengine wamekuwa wanajihusisha na masuala mengine, unajikuta labda mwalimu ana miradi mingine. Kwa hiyo inakuwa inachangia muda mwingine, sasa mwalimu anajikuta amejaza mambo mengi ambayo yanachangia labda hata katika uwajibikaji wake unakuwa sio kama labda unavyotakiwa.
Asante sana kwa mchango.
Shukrani sana na uwe na sikukuu njema ya uhuru.
Asante sana, tunawakaribisha sana, tusherekee kwa pamoja.
Mtazamo wao wa wasikilizaji wetu Afrika Mashariki. Tuangazie wale ambao wametupatia maoni yao kwa njia ya maandishi, sio?
Naam.
Ninaanza naye Aimebo Ruhindukira wa Butembo DRC. Anasema hivi, binafsi ningeridhika na ufundishaji ila walimu wengine hawana wito. Wanafunzi walifeli sana mwaka huu.
Paul Mpelele anasema naridhika kwa 90% maana mimi mwenyewe ni mwalimu.
Haya. Upande wangu nampata Shukuru Msareka Bandia, anasema yuko Bukoba Tanzania. Anasema ni shuleni binafsi siridhiki na ufundishaji unaotolewa.
Nami basi nitamatishe na Elvis Mahungu kutoka Baraka, Fizi, Kivu Kusini, DRC. Kazi ya ufundishaji hapa kwetu ni nzuri, ila tu walimu hawalipwi fidia yao.
Mtizamo wako gani? Ama umelibikiziwa majukumu ya kufunza nyumbani pia?
Nafikiri ni katika hali ya kufundisha kama ulivyosema, ni wito, na pia mtu akipendele kazi yake basi anakuwa more creative.
Tuelekee katika burudani hivi leo, tunapata mziki wa Kizanzibari, Mduara. Offside Trick wanatupatia kitu hiku Babu Jingo.
Ni nani uma, ni uyo, kwa nini na mwa.
ya babu jinga jamani, atakofungua gari pia nyimwa jamani, nakuaje?
Mambo mduara, mambo uko inini sio?
Na, yani gari ukainunua mwenyewe kisha ukanyimwa ufunguo. Anachezea maswala ya uswahilini na uswazi.
Lakini hivyo ni vijembe tu unajua vinawekwa. Wanamuziki hawa ni wakali sana, lakini nashukuru usanii huu Offside Trick, vijana waliotesa sana na mziki wa mduara wakiwa wanalumbana na mwenzao AT wakati ule, sio?
Naam, wakati wao wanalumbana sisi tunaburudika.
Haya, sawa sawa. Tupatie kitengo chetu maalum hivi leo.
Kama huna kazi, fasihi ama uandishi wa vitabu kwa miaka unatumika kuelimisha na vile vile kuburudisha, lakini pia kujenga maarufu kwa mwandishi kulingana na athari ya tungo kwa jamii. Hani Aljabri ni mwanamke wa makamo, amezindua mfululizo wa vitabu vya watoto vinavyoelimisha kuhusu tamaduni wa Kiafrika. Anaelezea changamoto ya kazi hii ikiwemo ujio wa teknolojia ya kisasa, ingawaje hata yeye pia teknolojia hii inamsaidia kusambaza vitabu vyake kupitia mitandao.
Nia yangu ni kurudisha ile culture ya kusoma vitabu, kuandika mfululizo huu wa vitabu ambao utakuwa unawaburudisha watoto, unawaelimisha na kuifanya kuijua Afrika yenyewe. Kama mtoto yuko Kenya aisome Serengeti, kama mtoto yuko Tanzania asome Turkana, na nyingine idea ambayo inakuja baada ya Madagascar itakuwa Amani Sings with Flamingo in Lake Turkana. Afrika yote ni ku highlight to heritage yetu na kuwafanya watoto waringe. Ni zawadi ya watoto ambao nataka ni wape. Kama mtoto hana uwezo wa kwenda kuona piramidi za Egypt, lakini ukimchorea zile vivid picture akawa anaziangalia na anasoma story ambayo umemwandikia, unakuwa umemsafirisha bila yeye kupanda ndege wala kufika huko aliko. Na najua kabisa kuwa teknolojia imebadilika, watoto wanatumia smartphone, watoto wa miaka ya nyuma na sasa hivi sio the same ambavyo sisi tulikuwa tunatoka nje kucheza, kusoma vitabu na vitu kama hivyo. Lakini naamini kabisa ukiwa na kitabu kizuri kina picha nzuri, inakuwa rahisi zaidi kuelimisha watoto kuliko movie. Movie imeshatengenezwa na hawawapi nafasi watu wa kufikiria, kwa sababu kila kitu kimesha kimeshajibiwa katika filamu. Kwa waandishi chipukizi ni kwamba jiamini, sio rahisi kuwa na kitabu. Kitu ambacho ningewaambia kwa usikate tamaa, kama unajiamini mwenyewe inatosha. Wengine wote watakufuata nyuma yako, lakini ukianza kuchukua opinion, kuanza kuambia ni hichi kizuri, hichi kibaya, hamna mtu atakayekusupport. Unajua sometimes idea tunazokuwa nazo na mtu mwingine anayo, lakini wewe unavyofikiria ni tofauti kabisa. Kwa hiyo fuata dream yako, andika. Hata kama huto publish, wewe andika tu, kwa sababu kila unapoandika ndo unakuwa katika hii fani, lakini usipoandika huwezi kukua. Na kitu kigumu zaidi ni kuanza kuandika. Kwa hiyo chukua kalamu na karatasi ama chukua kompyuta, kuanza kuandika kila siku. Hata ukiandika peji moja ama ukiandika paragraph moja, inasaidia. Kabla hujajua utakuwa umeshamaliza. Kitabu kilichoandikwa ni kizuri tu, jiamini na amua kuanza safari yako ya kuwa mwandishi. Unajua kama unafanya kila kitu yako, huna masponsor, alafu huna wewe sio superstar, sio diamond, sio Alikiba, hamna mtu anayekusikiliza zaidi, unaona kama kuna dharau, watu hawaelewi unachotaka kukitoa, hawaelewi vision yako, wanakudharau tu, wanakuona ah, another writer. Kwa hiyo vitu kama hivyo, lakini sikukata tamaa na bado naendelea. Nitaandika series, nitawapa nafasi watoto waweze kuitambua Afrika kupitia hivi vitabu ninavyotengeneza.
Asante sana Salma kwa kitengo hicho. Ni aina nyingine ya sanaa hii, sio?
Naam, ya uandishi. Na kumbuka pia kama alivyozungumza katika mazungumzo yake ni kwamba watu siku hizi sana wanapenda kuingia katika mtandao wa kijamii na hawana muda wa kusoma vitabu.
Haya, na katika mitandao ndiko tunakoenda. Kama haijazungumzwa na kunongonwa huko, basi hayakufanyika. Mkamiti Kibayasi, jukwani lako, endeleo tupatie mengi.
Asante sana studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Basi kile ambacho kinajadiliwa kinatanda, kinatamba sana kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Twitter na Facebook ni pamoja na maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania. Sherehe kubwa zilizopambwa kwa halaiki kwa vijana, gwaride ambazo zimefanyika jijini Dar es Salaam na zimehudhuriwa na wageni mbalimbali wa ndani na kimataifa, wakiwemo pia marais wastaafu nchini humo. Habari nyingine ni kwamba mahakama ya kukabiliana na ufisadi Kenya Kenya imewaachilia Mary Wambui Mungai na binti yake Purit Njoki kwa dhamana ya pesa taslimu ya shilingi 25 milioni kila mmoja au bondi ya shilingi 50 milioni na wadhamini wawili wa shilingi 25 milioni. Mahakama pia iliamuru wakurugenzi hao wawili wa Purma Holdings Limited kusalimisha hati zao za kusafiria na kushirikiana na wapelelezi. Vile vile swala jingine linalojadiliwa au kuzungumziwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu mmiliki wa mgahawa maarufu huko Kenya Nyama Mama ametoweka kutokana na shutuma za kujipatia kwa njia ya ulaghai zaidi ya shilingi nusu bilioni kutoka kwa benki na kusababisha mahakama ya Nairobi kutoa kibali cha kukamatwa kwake. Nina Shanghavi alitakiwa kufika mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Zainab Abdul siku ya Jumatano, lakini wakili wake alisema alikuwa amesafiri nje ya nchi. Ni hayo tu ambayo nimeweza kukusanyia na kukuletea katika meza ya yavumayo mitandaoni ndani ya VOA Express. Basi ninakurudisha studio 15 za VOA Mombasa, Kenya, mweze kuendelea zaidi kupeleka gurudumu mbele la VOA Express. Shukran kwa kuwa nami.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi ukitoweka pale. Vile vile anatupeleka katika kitengo cha swali la leo. Disemba 9 wakati Kenya na Tanzania wanasherekea uhuru katika nchi zao. Je, umeona changamoto au mafanikio gani katika nchi hizo?
Nianze naye Bernard Samike anasema yuko Geita, Tanzania. Kitu muhimu nilichokiona kwanza ni mafanikio kuona vipato vikizidi kukua kwa wananchi.
Jupax Oldare anasema sisi wa Kenya tulipita uhuru lakini maisha yanazidi kuwa magumu kwa mwananchi. Naona uhuru ni kwa viongozi.
Pinga Gaston Murish wa Karonda nchini Burundi amesema hivi, hongereni wa Tanzania kwa kusherekea siku ya uhuru wenu.
Kasore Ruhindukira kutoka DRC Fizi anasema nikitazama DRC na mataifa ya Kenya na Tanzania naona kwa miaka 60 ya uhuru wamepiga hatua kidemokrasia.
Isaac Ashibe Yonyu kutoka DRC Kongo anasema binafsi napongeza sana nchi hizo mbili kwa kuwa siasa yao ni ya kipekee kanda ya Afrika Nyeusi.
Mpinga Maovu anaishi Cairo Misri anasema kujifanya fanya tu kumbe hamna utu. Kenya ni ukabila, Tanzania ni unafiki.
Wacha nimalize na Amani Wanyika anasema ufisadi mkubwa unaendelea.
Basi naye Ramadhani Patakula hajatuambia yuko wapi, anasema uhuru gani, uhuru Kinyata au uhuru wa Tabata?
Ewe. Naona muda wetu umekamilika, jamvi letu nalikunja. Asante sana waliosafiri pamoja nasi kwenye VOA Express na manahodha wakiwa ni Khadija Riami, Aida Isa pamoja na Josephat Kioko. Mimi ni Collins Liberty Adede Rubani
nami ni Amina Chombo hapa nikisema kwamba wakati wanapigana na utoaji rushwa hata wewe una jukumu la kumaliza rushwa pale ulipo.